на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Вітаю, спадарства, з вами Дмитрий Гурневич. Сьогодні на свободі ви прочитаєте актуальні новини. Заходьте на наш сайт свобода.орг. А ми, між іншим, поговоримо сьогодні про заяву міністра заміжних справ Владимира Макея. У передачі «Контури» на державному телеканалі АНТ об стані перамову об спрощенні візового режиму з Європейським Зв'язом ён сказав, що є розуміння необхідності заховування прогресу, але спрощення Шенгену не буде завтра-послязавтра. Тим часом Рада Еврозв'язу ухвалила подорожання шенгенських візів до 80 євро. Підвищити ціни на візи до 80 євро пропонується, щоб забезпечити країнам-удільницям покриття коштів опрацовки візів без стримлювання отримання візів. Коли може бути прийнято, кінчаткове рішення ще не удокладняється. А з нами у Мінську, у нашій студії, аналітичний оглядальник Ради Свобода Валер Карбалєвич, з ним ми і поговоримо. Вітання, спадар Валерим.
Добрий день.
Спадар Валерий, чому ж ось который год кожний білоруський міністр, який б він уже не був, каже практично те саме? От ще трошки, почекайте, не ганіть коні, уже хутка, а виніку все ще нема. Я знову ж кажу от про це шенгенське погоднення.
Бачите, тут така ситуація, що коли Європейський Зв'яз пропонував Білорусі почати серйозні перемови по спрощенню візового режиму, білоруський бок відмовлявся, тому що це було після 2010 року, після тих репресій політичних. А потім, коли білоруський бок погодився, у Європі ситуація помінялася, там почався міграційний кризис. У виніку гэтага ставлення до всіх гэтых спрашэнняў візавых з іншымі краінамі стала больш жорстка. То бок той час, калі Україна і Росія змаглі дамовіцца, ён уже прайшоў. І таму цяпер ёсць тэхнічнае, ці яно ўжо становіцца палітычнай праблемай. То бок там некалькі момантаў, бачыце, само міністэрства замежных справ не вельмі ахотна каментуе гэтыя перамовы. Карацей, там Еўрапейскі Звяз патрабуе, каб дыпламатычныя паспарты беларускія былі больш забяспечаны бяспекай, то бок там некія біяметрычныя параметры павінны быць і трэба мяняць усе дыпламатычныя паспарты. Белорусский бок каже, что к іншим країнам такого потребования не было. То бок двойные стандарты и так далее. Ну, вот иде такое перетягивание канату.
Але тим часом 5,5 мільйона українців зробили уже біометричні пашпорти і працює там так само безвізовий режим. І, здається, за гэтый год, бо якраз таки у червені була годовина, скористалося 555 тисяч українців з гэтыми махчимостями без візу. Чому їм удалось? Я розумію, що там перемовы на іншым узроўні, але вось бачыце, не пашкодзіў той жа міграцыйны крызіс Еўразвязу, пра які вы недавно ўзгадалі.
Ну, бачите, Украина на особом становище сегодня в связку с ее конфликтом с Россией, и тому до Украины ставление зусім іншее, и тут проблема принципу было подтримать Украину у ее руху до Европы. Это было одно из питання, одно з потребування Майдану. Вось, и тому, зрозуміло, тут ставление іншее. Але я тут просто тут бачу, що білоруський бок по великому рахунку не вельми зацікавлений у тим, каб гэта було такое спрашэнне для большасці насельніцтва по шмат таких причинах. Найперш тому, що авторитарные режимы просто інстинктивно по самой своей природе не любять открываться перед светом. І адсюль усе ті заходы, які робили білоруські улади на конт того, каб і студентам обмежаваць поезд, каб дзяцей чернобыльскіх вазіць у Європу па больш складанай некай схеме і ўсё астатняе. Таму, я думаю, тут галоўная палітычная, можа не галоўная, але вельмі важная палітычная прычына.
Ну, але здавалася б, што гэта якраз такі адкрыццё магло б прынесці зноў жа, ну, тыя самыя грошы на украінцы, которые выязджаюць працаваць за мяжу, яны зарабляюць грошы, высылаюць ту наяўныя грошы да сябе, да сваіх сем'яў ва Украіне. Гэта ўсё ж такі мільярды, або нават, не пабойся сказаць, гэта нават десяткі, магчыма, мільярду. Ну, гривну, напэўна, не ведаю, як там з еўрамі. Але чаму нават стрымлівае гэты эканамічны чыннік? Ці ён не на настолькі важны, скажем, для дзяржавы, што нават гэта і не пераконвае. Бо вы недавно, здаецца, вы і так пісалі пра тое, што для беларускіх уладаў эканоміка это палітыка, ну а тут высвятляецца, што не.
Бачыце, я думаю, што па вялікаму рахунку беларускія ўлады не вельмі зацікаўлены, каб беларускія грамадзяне шмат ездзілі па Еўропе, шмат бачылі, шмат параўноўвалі, якая там сітуацыя ў Беларусі. Вось, ну, акрамя таго, бачыце, вось ёсць такая праблема, як ажыццяўленне дамовы аб малым памежным руху паміж Беларусію і Польшай, Беларусію і Літвой. Здаецца, ў 2010 годзе было падпісана пагадненне, Літва і Польша ўжо ўсе працэдуры ажыццявілі, а беларускі бок тармозіць рэалізацыю гэтага пагаднення. Я думаю, што беларускія ўлады апасаюцца, асцерагаюцца таго, каб беларусы ў масавым парадку не сталі ездзіць у суседнія краіны на так званыя на закупы. Таму што гэта будзе даволі вялікі ўдар па беларускай эканоміцы, бо людзі вывозяць валюту, купляюць там, не купляюць беларускае, і з улікам таго, што тут такія вялікія гарады, у гэты ўваходзяць і Берасце, і Гародня, то бок гэта будзе даволі такі эканамічны моцны ўдар па беларускай эканоміцы. Я думаю, што гэты чыннік таксама прымаецца пад увагу беларускімі ўладамі, калі яны тармозяць усяляк вось гэты працэс.
Я памятаю, што калі была, я так і нагадаю, што з Латвіяй гэта, здаецца, было б все-таки падпісанае пагадненне, яно працуе, хаця там вельмі шмат бюракратычных перашкодаў і не шмат людзей гэтым карыстаецца, бо агулам такі, скажам, пераход мяжы латвійска-беларуска не такі актыўны, скажам, як суседнімі краінамі, як Літвой і Польша, але я ўзгадваю з тыя часы, калі гэта пагадненне падпісалі і парламент польскі парафірвалі і прэзідэнт польскі пагадзіўся. У Беларусі тады гаварылася зноў жа пра некія ўмовы, которыя Польша да гэтага часу як бы не выконвае, або тое, што перашкаджае, што не ўсе перашкоды знятыя. Відаць, гаворка зноў вядзецца пра палітыку, але сёння здавалася б дачыненні афіцыйнага Менску і Варшавы не такія ўжо і кепскія. Чаму гэта зноў не вяртаецца на павестку дня, ці гэта ўжо нікому не цікава нават?
Што тычыцца Латвіі, то там пад гэтае пагадненне падпадае невялікая колькасць тэрыторыі, невялікая колькасць насельніцтва з беларускага боку, таму тут улады не асцерагаюцца некіх эканамічных стратаў. Калі казаць пра фармальныя падставы, то беларускія ўлады кажуць, што не гатовыя там памежныя пераходы, трэба яшчэ там рэканструкцыя, іх мадэрнізацыя, таму што калі зараз увесці ў сілу гэтыя пагадненні, то адразу ж узнікнуць вялікія коркі на мяжы, вялікія чэргі і так далей. Магчыма, што ў гэтым ёсць некая логіка, але я думаю, што гэта ўсё ж не галоўнае. Што тычыцца палітычных чыннікаў, я не выключаю, што беларускія ўлады лічаць, што менавіта Польша і Літва больш зацікаўлена ў тым, каб гэтая дамова аб малым памежным руху рэалізавалася, і таму выстаўляюць некія палітычныя ўмовы. Што тычыцца Літвы, я думаю, што гэтыя ўмовы тычацца прызнання атамнай электрастанцыі. Што тычыцца Польшы, тут цяжка сказаць, якія тут умовы, але я думаю, што некі палітычны чыннік існуе ў гэтых перамовах.
Магчыма, саюз таму... палякаў, тады якраз былі зноў канфлікты з саюзам палякаў, гэта, верагодна, адна з умоваў таксама.
Магчыма.
Спадар Валер, яшчэ адзін момант я хацеў бы абмеркаваць з вамі. Вось пяцідзённы безвізавы рэжым для замежнікаў, якія прылятаюць у Менск самалётамі і вылятаюць адтуль. Ну, вельмі неяк марудна ўсё ж такі прымаюцца гэтае рашэнне аб пашырэнні гэтага калідору да 10 дзён. Пра гэта пастаянна гаворыцца, што магчыма ўжо неўзабаве. Здаецца, і гэтае колькасць гэтых турыстаў, якія прыехалі па бязвізавым рэжыме, нас ўсё ж такі ўражвае. Ну, гэта людзі пакідаюць грошы. Я літаральна некалькі тыдню таму быў у аэрапорце Менску, і чалавек, фірма, якая здымае, арандуе машыны для замежнікаў, чалавек сказаў, прызнаўся мне, што проста калі ўвялі гэты пяцідзённы прамежкавы там перыяд, колькасць людзей, якія здымаюць, арандуюць машыны, проста, ну, вырасла як лавіна. І гэта ўжо нікому не трэба тлумачыць, што гэта быў карысны крок, але чаму так гэта марудна прасоўваецца?
Бачите, вось тут якраз беларускія ўлады зрабілі рашучы крок, таму што перамовы пра гэта ішлі даўно, але беларускія ўлады стаялі на такой пазіцыі, што патрэбна ўзаемнасць. Вось як толькі еўрапейскі звяз такія ж льготы зробіць для беларусаў, тады мы ў адказ таксама зробім такія льготы для замежнікаў. Ну а вось тут беларускі бок пайшоў у аднабаковым парадку, зрабіў вось гэтыя льготы, пяцідзённы льготны рэжым. Я думаю, што тут якраз працавалі вось тыя самыя эканамічныя чыннікі, пра якія вы казалі. Справа ў тым, што да чэмпіянату свету па хакею ў Менску набудавалі шмат гатэляў. І прычым большая частка іх дзяржаўная, яны належаць ці Мінскаму горысполкому, ці гарвыканкаму, ці кіраўніцтву справаю прэзідэнта. І яны стаяць цяпер пустыя. Менш 30% запаўняльнасць, той бок яны стратныя. І таму вось гэтым рашэннем улады вырашылі неяк вот выратаваць гэтыя атэлі, ну і ўвогуле некія сапраўды грошы, вось тыя арэнда машыны, ўсё іншае. Вось, то бок зрабілі рашучы крок. І вось цяпер ёсць праект аб тым, каб пашырыць вось гэты безвізавы рэжым на 10 дзён. І гэтае пытанне абмяркоўвалася на нарадзе ў Лукашэнкі яшчэ зімой, у пачатку гэтага года. Але яно не вырашанае. І тут, я думаю, праблема ўпіраецца ў адносіны з Расіяй, у праблему ўзаемнага прызнання віз Беларусі і Расіі. Я думаю, што вось чакалі, пакуль закончыцца чэмпіянат свету па футболу. Ён закончыўся, ну, цяпер магчыма, што можна рухацца наперад, але вось калі міністр замежных справ Расіі Лаўроў быў у Менску у чэрвені, то было сказана, што перамовы па гэтаму пытанню аб узаемным прызнанні віз пачнуцца недзе ў верасні. Таму вось гэтае пытанне завісла, і ну вось да канца году магчыма, што і будзе зроблены гэты наступны крок. І бачыце, расійскія ўлады ж менавіта вось гэтае пытанне пра мяжу, пра ўсталяванне памежнага кантролю на беларускай расійскай мяжы увязваюцца якраз вось з гэтай праблемай безвізавага пяцідзённага уезду. А калі ён будзе яшчэ 10-дзённы, ну, я думаю, што гэта яшчэ больш абвострыць гэтыя перамовы з Расіяй.
І дазвольце апошняе пытанне, а што насамрэч устрымлівае беларускія ўлады ад скасавання такога візавага рэжыму вось для гэтых, скажам, багацейшых краінаў свету? Ну, вот не заўсёды працуе гэты прынцып узаемнасці. Польша, напрыклад, палякі мусяць мець візу ў Аўстралію і ў Злучаныя Штаты, але аўстралійцы і грамадзяне ЗША могуць прылятаць у Польшчу без візы. То бок гэта не працуе так, што толькі вы нам тады і мы вам. А што тады насамрэч стрымлівае, які чыннік беларускай улады такога кроку? Гэта некі палітычны ці эканамічны, ці ўсё ж такі гэта Расія?
Я думаю, я ўжо спрабаваў пра гэта казаць, што тут у самой прыродзе аўтарытарнага рэжыму, які з вялікай асцярогай глядзіць навакольны свет і ўсяляк баіцца некіх наступстваў, я не ведаю, некіх шпіёнаў, ці некіх, можа, яшчэ, бачыце, Лукашэнка ж рэгулярна кажа, што ў суседніх краінах, там у Літве, Польшы, Украіне, у некіх лагерах гатовяцца некія апазіцыйныя баевікі. Вось, шмат разоў Лукашэнка казаў, што вось з Украіны тут да нас ідзе вялізная колькасць людзей са зброяй, і зброя ідзе, і ўсяляк вось гэты узброены канфлікт можа перакінуцца на Беларусь. Дзе тут рэальная як бы небяспека, дзе тут прапагандысцкі чыннік, цяжка казаць. Але ў любым выпадку вось некі страх, некія фобіі перад некім замежным уплывам, ён існуе, і я думаю, што часткова ён перадаецца і з Расіі, таму што ў Расіі зараз нават больш гэтых фобій у звязку з тым, што Расія ўступіла ў востры канфлікт з Захадам. Таму ўсе гэтыя чыннікі, я думаю, працуюць.
Гэта быў Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Дзякуй вялікі вам. Вы слухалі перадачу «Сёння на свабодзе». У празе для вас працаваў Дмітрый Гурневіч, свабода.орг.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе.